interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, studiind alături de dumneavoastră cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul. În întâlnirea anterioară am aflat că Moise nu i-a spus socrului său atunci când a fost chemat de Dumnezeu să plece pentru a-i elibera poporul. Un motiv ar fi fost acela că se putea duce vestea și toată acțiunea lui ar fi fost zădărnicită. Mai sunt și alte motive.
Acum el nici nu avea un plan coerent a ceea ce avea să se întâmple. Și sunt convins că a gândit la început, probabil, să facă o călătorie de recunoaștere. Să aibă o întâlnire, să discute, să facă așa o mică organizare ca să pui în aplicare ce îi cerea Domnul. Trebuia gândită foarte bine problema și să înceapă cu niște organizări ale poporului. Nu puteau așa, gata, ne pomenim ca în răpirea celor care cred în răpire, că așa, de unde ești, de acolo, hop, îl iei din avion, după drum, din mașină, hop, nu mai apare, îi rămân hainele acolo. Probabil că ai văzut filmul cu răpirea, da? Nu așa avea să fie la Moise, da? Aici trebuia ceva plănuit, organizat și așa cum observăm că s-a și întâmplat. Moise trebuia să facă mai întâi această călătorie de recunoaștere, de cunoaștere, de luare de contact, de creierea de contacte importante, să găsească oamenii potriviți, că trebuiau să se organizeze în mod foarte serios, așa cum știm că s-au organizat evreii. Și n-a dezvăluit de la început un plan pe care nici el nu cred că îl cunoștea prea bine. Domnul i-a spus, du-te acolo și eu voi fi cu gura ta și eu voi vorbi atunci. Nici Domnul nu i-a făcut cunoscut lui, pentru că s-ar fi speriat Moise dacă ar fi văzut grandoarea proiectului de la început. Îi s-ar fi părut o fantezie și sigur mi-ar fi fost greu să se angajeze în așa ceva. Dar Domnul i-a descoperit pas cu pas. Mergi înainte. Știi, când mergi noaptea cu lanternă, pe vremurile aveam o lanternă care bătea vreo 5 metri. Încolo era întuneric beznă, nu vedeam nimic înainte, nu vedeam drum, nu vedeam nimic. Dar am observat că dacă merg și stau cu lanterna în mână și merg ăia 5 metri care iluminează lanterna, în timp ce eu făceam ăia 5 metri, lanterna lumina mai departe și apăreau următorii 5 metri și următorii 5 metri. Așa și cu Moise, n-a văzut drumul, n-a văzut cât de lung e drumul, cât de greu, că natura lui umană ar fi cedat, poate. Asta face Domnul și cu noi astăzi, nu ne descopere de la început tot proiectul. Dar dacă noi auzim astăzi un lucru de la Dumnezeu, îl trăim, mâine auzim altul, poi mâine altul și poi mâine altul. Și așa, din aproape în aproape, călătorim pe tot drumul acesta, parcurgem tot drumul acesta al vieții, al călătoriei. Domnul nu spune să ai o viață curată. Domnul spune, uite, astăzi să ai o viață curată. Tu grijește-te de astăzi. Mâine dimineață spune-le, uite, și astăzi vreau să ai o viață curată. Și dacă astăzi ai o viață curată și mâine ai o viață curată și poi mâine ai o viață curată, așa faci o viață curată. Dar de la început, dacă te gândești așa, și ai perspectiva viitorului îndepărtat, natura noastră nu suportă acest viitor. Nu rezistă, se înspăimântă. Și la Moise era la fel. Nici el nu știa prea multe. Nici nu știu ce avea să-i spună, ce să-i explice. Că dacă te-a pus să explice asta, sigur că Etro, care era un om deștept, un om al lui Dumnezeu, ar fi venit cu întrebări. Bine, dar cum vezi problema asta? Bine, dar cum faci asta? Păi nu știu. Imaginează-ți la câte întrebări Moise avea răspunsul nu știu. Și atunci normal că l-ar fi întrebat Etro. Păi dacă aia nu știe, aia nu știe, aia nu știe, păi ce știi, băiete? Ce știi? Și unde te duci? Cum poți să te arunci într-un necunoscut de genul ăsta? Domnul nu-i descoperă, spune, nu, tu ai încredere, trebuia mai întâi să-și dezvolte încrederea în Dumnezeu, încrederea într-un Dumnezeu care îl ținea într-o oarecare necunoscut cu privire la planul ce l-avea. Dar asta era spre binele lui. Și la noi astăzi este la fel.
Poate socrul lui nu l-ar fi lăsat să plece dacă ar fi aflat adevărul, pentru că în acest caz i-a zis, du-te în pace.
Da, acum avem în Biblie și alte exemple. De ce a fugit Iacob de la Laban? Pentru că nu vrea să-l lase să plece. Și când Laban l-a ajuns pe Iacob din urmă, zice, mi-ai luat fetele, mi le-ai furat, mi-ai luat nepoții. Așa era societatea atunci. Și mai ales cineva care se ducea ginere în casă, el era socotit ca a deveni fiul acelui părinte, acelui tată. Așa îl socotea Laban pe Iacob, de-aia îl și exploata așa, de-aia și-a permis să-l și înșele cu Leia. Și se pare că acestea erau regulile sociale, asta era statutul ginerelui în casă. Și Moise era ginere în casă. Și cred că mai mult de atât, în orice trib, un membru al tribului respectiv nu putea să facă ce vrea. Și orice inițiativă mai serioasă, care prevedea și o ieșire în afara tribului sau relații sau comerț sau negoț, trebuia să aibă aprobarea șefului tribului. Și Moise nu face aici altceva, Moise care era poate mult mai valoros decât Ietro. Totuși, Moise respectă funcția. Sigur că era mai valoros. Păi scrisese de curând, scrisese cartea lui Iov, scrisese Geneza. Păi da, și noi rămânem perplexi în fața înțelepciunii acestor cărți. E cam asta era ginerea lui Ietro. Nu văd pe Ietro mai presus intelectual decât pe Moise. Dar regulile erau reguli. Moise se supune, deși Dumnezeu îi spusese să plece. Moise ne-a zis, lasă-mă, tată, socule, că nu mai ești dumneata șeful meu acum. Altul acum este șeful vieții mele. L-am găsit pe Dumnezeu, adevărat, uite, mi-ai să fac asta, cine ești tu să te opui? Nu o spune Moise așa ceva. Și Moise respectă în totul regulile sociale care nu veneau în contradicție cu morala lui. Domnul Iisus, când vindeca pe anumiți oameni de lepră sau de ceva, le spunea, duceți-vă acum la preot. Eu v-am vindecat, dar ei trebuie să vă dea deslegarea socială, că ei sunt puși cu asta. Ei trebuie să vă dea deslegarea să vă duceți acasă, să intrați în templu, să vă reluați viața socială cu toate responsabilitățile și drepturile ei. Preoții trebuie să facă asta. Iisus niciodată nu i-a jefuit de aceste drepturi sociale. Le-a respectat. Și asta e o lecție mare pentru noi. Noi trebuie să respectăm pe oameni. Nu contează ce valoare intelectuală și spirituală ai, dar că asta este funcția lui, dacă asta l-a pus societatea să facă și să-mi ceară, eu trebuie să-l respect. Mai aud pe aici pe acolo, ia uite cine, eu care am 3 facultăți, eu care am cât tare, să ascult de ăsta care abia terminat liceul și are și el un prăpădit de, știu eu ce, de ASE sau altceva. Eu sunt economist de talie mondială, internațională, ce ascult eu de greșit, asta arată că ești mult mai prejos decât acela. Nici Iisus nu și-a permis să calce în picioare aceste reguli sociale și nici Moise. Moise aici ne dă un exemplu. Era o somitate intelectuală, era prinț de origine, da, putea să fie faraonul Egiptului, era chemat de Dumnezeu acum. Omul, Ietro, nu știu dacă asta vreodată de vorbă cu Dumnezeu, cum a stat Moise, față în față așa. Și Moise nu face caz de asta. Se duce frumos, tată, socrule, uite, trebuie să merg la frații mei în Egipt, trebuie să fac o călătorie, îmi permis să fac asta. Și respectă regulile sociale.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Ați amintit anterior că Moise nu știa cum se vor întâmpla lucrurile, știa că se vor întâmpla, dar nu cum anume. Și mă gândesc că poate a vrut să țină ascuns de socrul lui pentru a nu se face de râs din start.
De râs? Nu cred că te mai gândești la râs când e vorba că ți-a vorbit Dumnezeu și așa ieșise... Sufletește puțin șifonat din discuția asta, nu? Nu, era convins că Dumnezeu va face asta și acum nu cred că își mai permitea să râdă despre Dumnezeu. Dar nu e explicat prea mult, pentru că n-avea ce să-i spună mai mult. Și apoi era peste puterea de înțelegere a lui Ietro. Ietro avea lumea lui, avea dimensiunile lui, avea legile lui, regulile lui, bune de altfel. Avea credința lui Abraham, la care ținea foarte mult și o dezvolta. El ajunge mai târziu să joace un rol și joacă un rol foarte important, o să vorbim la vremea potrivită despre asta. Dar nu avea ce să-i spună mai mult. Și nu cred că Moise mai punea problema că mă fac de râs. El credea acum. Credea în urma minunilor întâmplate, el credea că stă de vorbă cu Dumnezeu și nu cu altcineva și cu Dumnezeu nu te joci.
În încheierea întâlnirii noastre aș vrea să vă întreb dacă Nu cumva Moise ar fi putut să se gândească la faptul că socrul său, observând cât de dificilă este chemarea pe care i-o adresează Dumnezeu, ar fi insistat să-l oprească.
La cât îl cunosc eu pe Ietro, dar fi sigură că Moise îl cunoștea mult mai bine, cred că Ietro, dacă ar fi înțeles că Dumnezeu este implicat în chemarea aceasta sau trimiterea aceasta, nu s-ar fi opus. Unde ar fi fost totuși ceva de discutat, și anume dacă să-l însoțească familia sau nu. Era o experiență care abia acum începea. O experiență cu foarte posibile mari greutăți. Era înțelept să plece cu familia sau să plece așa cum a venit, singur, să vadă care e problema. Și 2. Domnul a vorbit cu Moise, l-a lămurit și am vorbit despre târgul lor, dar n-a vorbit cu Sefora. Ori, e vorba de familie, nu poți să neglijezi rolul soției. Sigur, noi puțin suntem în cultura noastră și în gândirea noastră, puțin ne tulbură chestia asta. Pentru că știm ce rol important are soția într-o alegere de genul ăsta, într-o hotărâre de genul ăsta. Domnul conta pe Moise, pentru că așa a spus, Iisus este capul bărbatului și bărbatul capul femeii. Deci bărbatul avea responsabilitatea ca să o convingă, deci Moise avea responsabilitatea să-i explice soției lui, să-i spună ce a spus Domnul, să o convingă. Acum, uneori, soțiile sunt greu de convins. Când sunt soțiile greu de convins? Când n-au certitudinea că tu ești chiar un om al Domnului. Când soția n-are certitudinea că tu chiar ești omul Domnului și că chiar Domnul poate să facă cu tine ce zici tu că vrea să facă, atunci are dubii și se naște acea atitudine de rezistență. De aceea, un soț care a dat destule dovezi și a cărui soție este încredințată că el este un om al lui Dumnezeu, ei este ușor să creadă că Domnul vrea să facă, are un plan cu el și vrea să facă ceva cu el. Trebuie ca relația dintre cei doi, mai ales când Dumnezeu cheamă pe un bărbat la o misiune, trebuie ca relația dintre bărbatul acela și soția lui și familia lui să fie de așa natură încât când cei din familie aud că Domnul a chemat, ei să spună, era și cazul, de mult, mai de mult trebuia să o facă, că el chiar este un om al lui Dumnezeu. Am spus lucrul ăsta ca să înțelegem convingerea pe care el trebuie să o lase asupra celorlalți că este un om al lui Dumnezeu. Sigur, mai sunt și cazuri când soțiile nu-L iubesc pe Dumnezeu. Da, astea sunt cazuri speciale, Dumnezeu le va da înțelepciune ca să lucreze. Cum a fost în dreptul Seforei? Sefora este o soție deosebită, dar are limitele ei. N-a plecat niciodată de acolo, din Madian. Avea criza culturii străine. Cum să mă duc în Egipt? Eu am auzit atâtea lucruri groaznice despre Egipt. Cum să mă duc acolo? O soție este mult mai legată de grija copiilor ei. Ea se gândește cu mult mai mare intensitate la viitor copiilor ei decât tatăl. Și trebuie să înțelegem pe Sefora. Sefora avea uneori impresia că religia soțului ei are ciudățenii. De exemplu, problema aia cu tăierea împrejur. era un lucru fără sens și fără logică, nu avea nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în sufletul tău, cu legătura ta sufletească cu Dumnezeu. Ea nu vedea nicio relație. Și acum o să vedem puțin mai jos că asta a fost o problemă pentru ea. Avea limitele ei în înțelegerea noului. Sefora se simțea foarte bine să se respecte tradiția pe care a pomenit-o. Tradiție sănătoasă chiar, religioasă. Și să nu se vină cu noutăți. Ori soțul ei venea mereu cu noutăți în ce privește religia. Iar acum a venit cu o chestie aproape aberantă. Te duce în delir. Ce spune el acum? Mă pun puțin în locul ei. Era și Satana acolo. Păi crezi că el pierdea ocazie? Să nu bage fitile, să nu ispitească, să nu ducă gânduri total aiurite, total greșite, gânduri de împotrivire, să spargă această unitate dintre Moise și soția lui și Sefora și chiar socrul lui. Nu mai vorbesc, aici nu se discută nimic de soacra lui, adică de soția lui Etro, care ținea mult la fiica ei. Adică să privim mai în adânc problema, dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Și să vedem că natura umană este pusă la grea încercare atunci când Dumnezeu îi cere să treacă în registrul lui spiritual. Asta s-a întâmplat și acolo. Nu știu dacă Etro l-ar fi oprit sau nu. Dar Moise era hotărât să urmeze regulile și să urmeze scara naturală a vieții. Să urce treaptă cu treaptă și să rezolve treaptă cu treaptă. Și asta făcea parte din ciclul ăsta al vieților de zi cu zi. Trebuia ca socrul lui, pe de o parte, să-i dea voie și mai era ceva. Călătorii credincioși pe vremea aceea nu plecau la drum fără binecuvântarea părintelui, părintele tribului respectiv. Moise vrea să plece și cu binecuvântarea lui Etro. Să păstreze relații bune, i-au folosit, pentru că Moise face lucrul ăsta și nu se lasă ispitit de infatuarea pe care ar putea să ți-o sugereze o chemare de înălțime ca aceasta a lui. Moise a câștigat mai târziu, pentru că a rămas în limitele normalului. Orice conducător trebuie să fie capabil să trăiască și în sferele înalte ale chemării slujbei lui, dar în același timp să rămână un om absolut normal în familia lui, în relațiile lui cu semenii, cu prietenii, cu familia imediată sau familia lărgită, biserica, să rămână un om normal.
Săptămâna viitoare vom continua studiul nostru din Cartea Exodului, de la capitolul 4, versetul 19. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Băicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
Salvezi viața ta din al morții păcat, să te scot, să